chlapci sa chytili remeslá obchodu. Postavili sa na vlastné nohy. No a náš dom potrebuje gazdu.
Ešte raz vás prosím o pozhovenie. Ak dáte svoj láskavý súhlas, zasnúbime sa s Marínou a o rok môže byť sobáš.
A prečo až o rok?
Lebo ak Boh dá, že o rok skončím univerzitu, bude mať v ruke istý chlieb.
U nás je chleba i zlatiek dosť. Ja potrebujem ženicha pre dcéru.
Veď ho máte. Dávam vám slovo, že Marínu nikdy neopustím.
Tak prečo ju chcete nechať kvôli nejakej univerzite? Na čo vám bude?
S univerzitným diplomom. Môžem byť profesorom na líceu, alebo farárom niekde v meste.
Naša Marína je mešťanské dievča, nehodí sa za farárku.
Aká je teda vaša rodičovská vôľa?
Ja svoju dcéru do ničoho nenútim. Iba sa jej snažím dobre poradiť. Ale rozhodnúť sa musí sama.
November 1843. Dnes prišiel prvý list od Andreja z Halle.
Marína moja, príjmi srdce pozdravenie zo starobilého nemeckého mesta. Je tu so mnou veľa prešporských druhov. Chudobní sme až hamba. Priniesli sme si len po pár zlatých. A teraz hľadíme, ako výjsť s tou špetou. Ja si však z toho nič nerobím. Nakúpil som si kníh a k ním 6 pekne maľovaných fajok. No a keď mi zostalo vrecko prázdne, povedal som si, že človek nemusí stále jesť. Stačí mi na deň porcia kávy za pol strieborného groša. Držím sa otcovho nakázania, abstine et sustine, šetri a premáhaj sa. Nuž teda tvrdo čakám na chvíľu, keď si ťa opäť na srdce previniem. Tvoj vždy verný Ondrej.
Vianoce 1843. Prvý raz slávime Vianoce bez otca. Jeho miesto za stolom zostalo prázdne. Na miesto spevu sme si spolu poplakali. Báni pozdrav od Ondreja nebol vianočný. Z obálky mi vypadla jeho básnička.
Marína moja, možno mi tvojich úst sa odrieknúť, možno mi ruky nedostať, možno mi v diaľky žiaľne utieknúť, možno mi nemilým zostať, možno mi ústam smedom umierať, možno mi žiariť v samote, možno mi život v púšťach zavierať, možno mi nežiť v živote, možno mi seba samého zhubiť, nemožno mi ťa neľúbiť.
Pekne poskladané, ale sú to iba krásne slová, nič viac než slová, dcéra moja. Za tie ti šuster topánky nepodrazí, ani v sklepe o mastok nedajú.
Ale veď Ondrej tie básničky neskladá za peniaze, je to potrava pre dušu.
Dušu si treba modlitbou potešiť a nie peknými rečičkami. Také veršíky si zapisujú do denníčkov mladé dievčatá. Mužom súcim na ženenie to už nepristane. Tí majú myslieť hlavne na to, ako uživiť rodinu.
Ondrej na to myslí, preto je na univerzite.
Z toho nikdy poriadny manžel nebude. Iba taký jarmočný veršikár. A my potrebujeme do domu gazdu.
Ja o iného nestojím. Chcem iba Ondrejka. A prosím vás, mamička, na kolenách. Pozhovejte nám, kým sa vráti.
5 rokov sme čakali, viac nebudeme. Marína, to nie je muž pre teba. Keby si bola hladná, ponúkol by ti veršík. A básničky sa rýchlo prejedia, keď je záčin prázdny. Ty potrebuješ mešťana, poctivého remeselníka, nie farára. Kňaz je dobrý do chrámu, ale nie do manželstva. Bol by tu jeden dobrý mešťan. Poriadny človek, taký aj do voza, aj do koča.
Ale kto je to?
Pán Juraj Geržo, vyučený voskár a pernikár. Má vlastnú dielňu i obchod v Dolnom meste.
Bari, chcete, aby som celý život predávala v sklepe perníky a sviečky?
Lepšie ako chodiť po žobraní.
Vy by ste ma dokázali vydať proti mojej vôli?
Ja len aby si vedela, že okrem toho tvojho básničkára sú tu aj iní, lepší nápadníci.
Ondrejko môj, plané časy sa na nás valia. Kým ty tam hľadíš do kníh, Ja musím ustavične počúvať matkine výčitky, že je zo mňa ohrdnutá panná stará dievka. I ženícha mi už našla. Či je ti to ľahostajné? Netrápi ťa to? Prosím ťa, čím skôr príď a zachráň ľúbosť našu. Alebo ti je milší Štúr?
Marína moja, v láske treba podstúpiť veľa skúšok, aby sa vyjavila jej pevnosť a sila. Ten čas skúšky je už tu. Teraz už len od teba závisí, či jej svätý oheň vyhasne. Môj sľub máš a ja úfam tvoj. Lež ak by si voliť mala medzi mnou a vlastnou matkou, dávam ti slobodu a s pokorným srdcom príjmem každé tvoje rozhodnutie. Nuž váš teda, veľkocitá, Akilos si zvolíš. Moje pocity, nech ti naznačí verš, čo mi priam zo srdca vytriskol. Marína moja, sveta búrov, duch môj tichý sa nebojí, môj pokoj v hrobe nezhynie, no môžu strhnúť svet môj celý jedného slova hrozné strely, slova toho z úst tvojich nie.
No tak vidíš, namiesto obrúčky ti poslal básničku. A tak by to bolo za každým. Je na čase urobiť koniec tejto komédii. A veď chudobný mladík a bohatá dievčina, to sa hodí do rozprávky a nie do života. V nedeľu k nám príde pýtač. Taký k tebe príhodný, spoľahlivý. Odpovedz mu áno. To je prosba, príkaz i vôľa tvojej matky.
...27. mája 1845 v Banskoštiavnickom evanjelickom chráme požehnal Michal Štelcer môjmu manželstvu zorok starším Jurajom Geržom, rodákom z Nového Mesta nad Váhom. Na tretí deň po sobáši som odniesla do chrámu svoje svadobné šaty zelenkavej farby, ozdobené nitkami z rídeho zlata a striebra, aby krajčírky z nich ušili prikrývadlá na oltára kazateľnicu. Darovala som cirkvi aj peňažité obety, dve strieborné vázy a sľub, že budem po celý život posielať do evanjelického i katolíckého kostola voskové sviece, čo doposiaľ aj statočne plním. September 1845. Keď vedenie lícea zakázalo študentom stretávať sa v slovanskom spolku v budove školy, moja matka prichýlila slovenskú mládež vo svojom dome a prepustila jej veľkú rohovú miestnosť na prvom poschodí. A tak k nám včera dobehla Zlatka od Baumanov za kýmsi časopisom, v ktorom bolo napísané.
Štiavnickí študenti s radosťou oznamujú, že im mnohovážená a vznešená pani Katarína Pišlová zo samej lásky k národu vo svojom dome jednu priestrannú miestnosť prepustiť ráčila, z ktorej sme si národnú slovenskú čitáreň upravili.
Máj 1846. Dnes, iba rok po sobáši s Jurajom, pochovali sme na cintoríne za klopačkou moju dobrú matku Katarínu Pišlovú. Umrela náhle po krátkej chorobe. Pri delení dedičstva bratom pripadla garbiarska dielňa a hostinec, mne rodičovský dom. K mojim každodenným povinnostiam teraz patrí zísť každé ráno do úzkeho, klenutého sklietka na prízemí, merať brinzu, predávať voskové sviece a medovníky. Ale najradšej ich rozdávam chudobným matkám a deťom, čo sa môjmu mužovi nepáči. A veru nieraz ma aj okríkne, že takto čo skoro vygazdujeme. Leto 1847. Dnes sa u nás zastavil vzácny hosť. Náš bývalý pán vychovávateľ, Lajko Grossman.
Vidím, dobre sa vám darí, pani Marína.
Nesťažujem sa. Keby mi nebolo umrelo prvé dieťa, povedala by som, že sa nám vodí viac než dobre. No, a čo vy?
Po univerzite som trochu učiteľoval doma v Pukanci, potom v Martine, no a teraz som dostal miesto profesora na Bystrickom líceu.
Čo vás priviedlo k nám?
Bol som v Pukanci pochovať otca. Nech ho pán Boh oslávi. Nuž som chcel jednou cestou vybaviť aj pozdravenie pre vás od Andreja.
Čo je s ním?
Istý čas bol vychovávateľom v Rybároch. Teraz si ho vyvolili za farára v Hrochoti.
A má už aj pani farárku?
Hej. V lete sa oženil s dcérou hronsackého šafára pannou Antóniou Sekovičovou. Nenapísal vám?
Nie. Čo som sa vydala, neozval sa. A na čo aj? Spálila som všetky jeho listy a básničky, aby bol v dome pokoj. Ja mám svoju koľaj a on tiež.
Ja som vám priniesol od neho aj malý podarunok.
Čo je to za kniha?
Pozrite sa do nej.
Bože môj, Marina, vari len to nie je o mne. Ten Ondrej sa zbláznil, či čo? Keby sa tak o tom dozvedel môj muž?
Ale nie je to iba o vás. Vy ste boli iba jeho múzou.
Tak mi to nemal urobiť. Netušila som, že je schopný takej pomsty. Teraz, aby som sa hanbila výjsť na ulicu.
Pani Marina, mnohé ženy by to považovali za veľké šťastie. Pol majetku by dali za to, keby ich niekto oslávil tak ako vás.
Ja o to nestojím. Som poctivá manželka a matka. Nie múza. Ešte šťastie, že môj muž o také veci nedbá a že každé čudo trvá iba 3 dni. Prejde pár týždňov a na Ondrejove básničky sa zabudne.
Mýlite sa, pani Geržová. Prejdú roky, storočia. A táto veľbáseň bude stále nadchýňať ľudí. Deti sa o vás budú učiť v školách.
Ale ja som to nechcela. Čo povedia ľudia?
Vďační vám budú, že ste očarili dušu básnika tak ako Mína Kolára, alebo Danteho, Beatriče.
Nie, ohovárať ma budú, že som Ondrejom ohrdla a nevydala sa za neho.
Pani Marina, už to tak býva, že veľké lásky sa nekončia manželstvom. Život je krátky, ale umenie je dlhé, večné.
A či je básen dačo také trvácne ako kameň alebo dom? Veď sú to iba pekné slová, nič viac. Rozplynú sa ako dym.
O, ako sa mýlite, pani Geržová. Ako to napísal náš Ondrejko? Padajú hviezdy, i my padneme. Uvednú kvety, a i my zvedneme. Ale diamant tento v hrude nikdy neznie.
Okolo Ondrejovej knižky bolo v meste trochu rozruchu. Ľudia sa za mnou obzerajú, uškrňajú sa, ale ja si ich posmešky nevšímam. Boh mi poženal veľkú radosť, 5 detí. Herminku, Máriu Ľudoviku, Karola, Juraja i najmladšieho Janka. Im obetujem všetok svoj čas. Chlapcom držím domácich vychovávateľov, céram učiteľky ručných prác. Ani pri toľkých deťoch sa však neopúšťam. Podporujem svetské i náboženské spolky. Navštevujeme priateľov, najčastejšie Baumanovcov. Deti sa v záhrade hrajú ringe, ringe. No a my dospelí si vypijeme dobrého vínka. Ba neraz si zaspievame aj moju obľúbenú pieseň. Na tom sitne ruža kvitne. Ja ju trhať nebudem. Milovala som jedného, už ho viacej nebudem. Leto 1860. Dnes som zažila nepríjemnú príhodu. Keď v sklepe zacengal zvonec, zbehla som dolu a tam akýsi študent s kapsou cez plece.
Dobrý deň, vážená pani. Vy ste Marina?
V tomto meste ma každý pozná ako Máriu Geržovú. Nie ste tu najší však?
Nie, nie. Študujem na líceu v Banskej Bystrici.
Prajete si sviecu alebo medovú?
Nie, ďakujem.
Prečo ste teda prišli?
Chcel som vás vidieť.
Mňa? Odkiaľ ma poznáte, pán študent?
Z tejto knižky, pozrite. Volá sa Marina.
Nie som predsa jediná Marina na svete, ba ani v tomto meste.
No, ale my všetci vieme, že je to o vás.
Kto vám to povedal?
Pán profesor Grossman.
Páni profesori si zvyknú vymýšľať.
Nie, nie. On nám všetko porozprával. O vás i o básnikovi, ktorý vás vo svojej básni oslávil. Veľmi vás prosím, ctená pani, podpíšte sa mi do tejto knižky.
Čo z toho budete mať?
Veľkú radosť. Všetci v škole mi budú závidieť. Cestou do Štiavnice som sa zastavil na Radvanskej fare. Pozrite, aj on sa mi podpísal.
Radvanský farár? Kto je to?
No, predsa Andrej Sládkovič.
Prepáčte, mladý muž, ale ja neviem, kto je Sládkovič.
Poznala som pred rokmi iba istého pána Braxatorisa.
Veľmi vás prosím. Prešiel som celú tú cestu z Bystrice pešo. Neodmietnite moju prosbu, veľactená pani...
Geržová.
Pani Geržová, zľutujte
sa. Mladý pán, ja predávam iba sviečky a perníky. A tak vás prosím i žiadam, aby ste ma ničím iným neobťažovali. Zbohom.
September 1860. Do pokojného života našej rodiny zavítala nečakaná žalosť. Pán povolal k sebe na večnosť našu dcéru Herminku. Smrť priletela nečakane ako výchora, šmahom skosila život 15-ročného dieťaťa, do ktorého sme vkladali najväčšie nádeje. Nie je už pre mňa potešenia na tom svete. Odovzdala som sa do vôle Božej a celkom som sa uzavrela do seba. Máj 1872. Dnes mi po slúžke poslali z fary cirkevné listy. Na titulnej strane je oznámenie v čiernom rámiku, že 20. apríla umrel v Radvaní slovenský básnik Andrej Braxatoris Sládkovič. Bože môj, aký mladý. Veď mal sotva 52 rokov. Už som mohla byť vdovou. Už čo, všetci sme v Božích rukách. A čo Boh činí, všetko je dobré. Máj 1874. Dnes pred obedom dobehlo do sklepu dievča od Vaňovkovičov, kde sa čítajú slovenské noviny. V májovom čísle časopisu Orol náš priateľ Lajko Grossman spomína na Andreja Sládkoviča. Až ma horúčka obliela, keď som tam našla zmienku aj o sebe.
Marina Pišlová bola postavy strednej. Príjemná moletka. Vlasy mala čierne, havranie. V úzol zviazané. Oči modrošedé so zvláštnym leskom. Pleť bielu, pekne krojené pery a jej biele labutie hrdlo sa pyšne nieslo na plnosti ňadier. Jej pohľad bol hlboký a vnímavý, úsmev vápny. Bola temperamentná, smelá a prostoreká. Žila veselým a bezstarostným dievčenským životom. Gavalieri ju obletovali, v spoločnosti ju radi vítali pre veselosť, pekný spev a nevšednú duchaplnosť.
O Bože, čo si toto Lajko navymýšľal? Ale aj tak sa to príjemne číta.
Rok 1885. Našu rodinu postihlo nešťastie. Môj manžel Juraj ťažko ochorel. Čo som ho aj opatrovala dňom i nocou, nedokázala som ho vytrhnúť z objatia smrti. Tíško dokonal vo veku 66 rokov. Je zo mňa vdova. Mám 65 a cítim, ako starnem na duchu aj na tele. Deti sa mi rozleteli po svete. Iba najmladší Janko zostal pri mne. A tak som mu zverila starosť o majetok. Ja už žijem iba svojmu skliepku a za každým sa poteším, keď sa pri dverách ozve detský hlások.
Nak mi dajú, prosím, pekne za 2 grejciere medovník.
September 1886. V nedeľu sme sa vybrali s nevlastnou sestrou Zuzanou na prechádzku za mesto. Náš príjemný rozhovor sa však čoskoro zmenil na rodinnú hádku. Zuzana mi nevyberavo vynadala, že som o majetok okradla ju i ostatné deti z otcovho prvého manželstva. Keď urazene odišla, zakrútila sa mi hlava a padla som do tajchu Klinger. Polomŕtvu ma odtiaľ vytiahol strážca Hrádze, ale Šťavničania ma už odvtedy volajú iba Bláznivá Marína. Rok 1892. Už som sa vzdala aj sklepu. Celý dom som prepísala na syna Janka, ale ako by som mu tým iba privolávala nešťastie. Najprv mu zomreli dvaja synkovia na šarlach, potom ho opustila žena a napokon i sám umrel v najkrajšom veku 35 rokov. Keďže sa ostatné deti usadili v Pešti, zostala som tu sama ako ošarpaný strom pri ceste. Rok 1893. V lete som predala dom a na doopatrovanie si ma vzali rodičia mojej krstnej céry, ktorým za to platím 30 zlatých mesačne. Z izby som dala odniesť zrkadlo, aby som nevidela svoju tvár. Nezostalo na nej nič z bývalej krásy. V Pešti mi zomrela dcéra Mária i syn Juraj. Zostal mi už iba syn Karol, ale ten o matku veľmi nedbá. Nemám už nikoho. Žijem iba zo spomienok na mladosť. Celý život som sa chystala zaznačiť z nich dačo pre vnukov a pre tých, čo prídu po nás. Ale nikdy som sa k tomu nevedela pribrať. Lebo na písanie som nikdy nebola súca. Napokon všetko to pekné, čo som v živote prežila, už dávno lepšie opísal svojim zázračným básnickým perom Ondrejko. Mám tu jeho knižku s mojím menom schovanú pod vankúšom. Dlho som nedokázala pochopiť, že báseň môže byť vec taká trvácná a že dokáže prežiť aj človeka. Teraz už verím a viem, že padajú hviezdy, aj my padneme. Ale jeho báseň je ako diamant, čo ani v hrudi nezhnie.
O pár dní sa na dverách evanjelického kostola objavilo takéto smútočné oznámenie. Karol Juraj Geržo s manželkou a dcérou Máriou s hlboko skormúteným srdcom oznamujú, že ich veľmilovaná matka a stará matka Mária Geržová, rodina Pišlová, dňa 22. mája 1899 po dlhom, bolestnom utrpení usnula v Pánu v 79. roku života. Nech odpočíva v pokoji.
Marína moja, teda tak sme my ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenoty hruda kryje. Ale tie hviezdy predsa svietili. A pekný život tie kvety žili. A diamant v hrude nezhnie.
Skončila sa dramatická kompozícia o Sládkovičovej múze Márii Pišlovej, ktorú pod názvom Padajú hviezdy napísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Mária Pišlová, Silvia Donová, jej matka Alena Sušilová, Andrej Sátkovič, Jozef Novotný, Lajko Grossman, Ján Haruštiak, študent Michal Losko a spoluúčinkoval kolega Stanislav Kocúr. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alois Čobej.